สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Shallows ของนิโคลัสคาร์เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการรู้คิดที่ตั้งคำถามสำคัญว่าการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องกำลังเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์อ่านจดจำและใช้สมาธิหรือไม่คาร์ต่อยอดจากบทความที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางแล้วเชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับประวัติศาสตร์ของสื่องานวิจัยเรื่องสมองปรับเปลี่ยนได้และเศรษฐกิจความสนใจของโลกออนไลน์ประเด็นหลักไม่ใช่การกล่าวว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งเลวร้ายเพราะผู้เขียนยอมรับประโยชน์มหาศาลของการค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลเขาเสนอว่าสื่อทุกชนิดมีรูปแบบการใช้งานที่ฝึกนิสัยทางความคิดของผู้ใช้ไปพร้อมกันอินเทอร์เน็ตจึงอาจมอบข้อมูลมากขึ้นขณะเดียวกันก็ผลักให้การรับรู้กลายเป็นการสแกนการคลิกและการสลับความสนใจหนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายให้ผู้อ่านมองต้นทุนทางปัญญาของความสะดวกดิจิทัลอย่างจริงจังโดยเฉพาะคุณค่าของการอ่านลึกการไตร่ตรองและความทรงจำระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสื่อไม่ได้เป็นเพียงช่องทางแต่สร้างนิสัยในการคิดแกนความคิดของคาสืบเนื่องจากข้อเสนอของมาเชลแมคลูฮานที่มองว่าสื่อส่งผลต่อสังคมมากกว่าข้อความเฉพาะชิ้นที่สื่อนั้นบรรจุอยู่เมื่อประยุกต์กับอินเทอร์เน็ตคาจึงไม่ได้วิจารณ์เพียงเนื้อหาตื้นเขินข่าวปลอมหรือเว็บไซต์บางประเภทเขาพิจารณาสถาปัตยกรรมของการใช้งานเช่นลิงก์หน้าต่างหลายบานการค้นหาทันทีโฆษณาและการแจ้งเตือนซึ่งชวนให้ผู้ใช้ผู้ตัดสินใจและเปลี่ยนจุดสนใจอยู่เสมอรูปแบบนี้ต่างๆจากการอ่านหนังสือยาวที่เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านติดตามเหตุผลต่อเนื่องสร้างภาพในใจและหยุดคิดกับสิ่งที่อ่านข้อเสนอของเขาจึงไม่ใช่ว่าคนออนไลน์ขาดความฉลาดแต่เป็นว่าทักษะที่สภาพแวดล้อมหนึ่งให้รางวัลจะได้รับการฝึกมากกว่าทักษะอื่นๆหากวันหนึ่งเต็มไปด้วยการค้นหาและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเร็วสมองอาจคุ้นกับความใหม่และความเร็วจนการอยู่กับข้อโต้แย้งซับซ้อนเพียงเรื่องเดียวกลายเป็นเรื่องยากมุมมองนี้ทำให้การเลือกใช้เครื่องมือไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพล้วนๆแต่เป็นเรื่องว่าเครื่องมือนั้นกำลังจัดรูปแบบความสนใจของเราอย่างไรประเด็น2ความยืดหยุ่นของสมองทำให้พฤติกรรมดิจิทัลมีผลสะสมคาใช้แนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นของสมองเพื่ออธิบายว่าสมองไม่ได้เป็นอวัยวะคงที่หลังเติบโตเต็มวัยประสบการณ์ที่ทำซ้ำการฝึกทักษะและสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เป็นประจำสามารถเสริมความแข็งแรงให้วงจรประสาทบางแบบได้ดังนั้นความกังวลของหนังสือจึงไม่ใช่การอ้างว่าอินเทอร์เน็ตทำลายสมองอย่างฉับพลันแต่เป็นการชี้ถึงการปรับตัวทีละน้อยจากรูปแบบการใช้งานซ้ำๆเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจข้อความและการเปลี่ยนงานอย่างรวดเร็วเป็นกิจวัตรผู้ใช้อาจเก่งขึ้นในการค้นหาและคัดกรองสัญญาณแต่ก็อาจลดความอดทนต่อกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิต่อเนื่องคาเตือนด้วยว่าความยืดหยุ่นนี้ไม่ได้หมายความว่าสมองจะปรับได้โดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ย่อมอาจเบียดพื้นที่ของนิสัยเดิมโดยเฉพาะเมื่อเวลามีจำกัดอย่างไรก็ดีข้อถกเถียงนี้ควรอ่านอย่างระมัดระวังเพราะหลักฐานเกี่ยวกับผลของเทคโนโลยีต่อการรู้คิดมีความหลากหลายและผลลัพธ์ขึ้นกับบุคคลงานที่ทำและวิธีใช้คุณค่าของคาอยู่ที่การทำให้พฤติกรรมเล็กน้อยในชีวิตประจำวันกลายเป็นคำถามเรื่องการฝึกสมองระยะยาวประเด็น3ลิงก์และการสลับงานเพิ่มภาระของความจำขณะทำงานหนังสืออธิบายกลไกสำคัญผ่านความจำขณะทำงานซึ่งเป็นพื้นที่ทางจิตที่ใช้เก็บและจัดการข้อมูลชั่วคราวระหว่างการทำความเข้าใจพื้นที่นี้มีขีดจำกัดจึงทำงานได้ดีเมื่อผู้อ่านสามารถทุ่มทรัพยากรไปกับการเชื่อมโยงความหมายของเนื้อหาหลักการอ่านบนเว็บมักแทรกภารกิจย่อยเข้ามาเช่นประเมินว่าจะกดลิงก์หรือไม่สังเกตองค์ประกอบเคลื่อนไหวเลือกเปิดแท็บใหม่หรือย้อนกลับไปยังหน้าก่อนการตัดสินใจแต่ละครั้งอาจดูเล็กแต่เมื่อเกิดซ้ำจำนวนมากก็แข่งขันกับการทำความเข้าใจและการเข้ารหัสข้อมูลเข้าสู่ความทรงจำระยะยาวคาจึงมองว่าความรู้สึกตื่นตัวขณะท่องเว็บไม่จำเป็นต้องเท่ากับการเรียนรู้ที่ลึกหรือคงทนผู้ใช้อาจรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมมากเพราะกำลังเลือกเส้นทางตลอดเวลาทั้งที่ความต่อเนื่องของเหตุผลถูกขัดจังหวะประเด็นนี้ไม่ได้แปลว่าลิงก์ไม่มีประโยชน์เพราะลิงก์ช่วยตรวจสอบแหล่งข้อมูลและขยายการค้นคว้าได้มากข้อเสนอที่รอบคอบกว่าคือควรแยกช่วงเวลาสำหรับสำรวจข้อมูลแบบแตกแขนงออกจากช่วงเวลาสำหรับอ่านเขียนหรือคิดในเรื่องเดียวอย่างต่อเนื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับเป้าหมายทางปัญญาสำคัญกว่าการเหมารวมว่าสื่อหนึ่งดีหรือเลวประเด็น4จากประวัติศาสตร์ตัวอักษรสู่ความต่างๆระหว่างการอ่านลึกกับการสแกน คาวังอินเทอร์เน็ตไว้ในประวัติศาสตร์ยาวนานของเทคโนโลยีทางปัญญาย้อนดูการเกิดขึ้นของการเขียนหนังสือแผนที่นาฬิกาแท่นพิมพ์และคอมพิวเตอร์เพื่อชี้ว่าเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์จัดระเบียบเวลาความรู้และความทรงจำการมองย้อนหลังเช่นนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความคิดว่าปัญหาหรือความหวังเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นเรื่องใหม่โดยสิ้นเชิงมนุษย์เคยกังวลว่าการเขียนจะทำให้ความจำอ่อนแอลงเช่นเดียวกับที่สังคมปัจจุบันกังวลว่าเครื่องมือค้นหาจะทำให้ไม่ต้องจำอะไรเองคาเน้นความแตกต่างของอินเทอร์เน็ตเพราะมันรวมสื่อหลายรูปแบบทำงานแบบโต้ตอบและวางสิ่งเร้าแข่งขันกันในพื้นที่เดียวสื่อสิ่งพิมพ์มักสนับสนุนการอ่านเชิงเส้นผู้อ่านจึงเดินตามลำดับของเรื่องหรือข้อโต้แย้งได้นานกว่าส่วนเว็บเอื้อต่อการสแกนการข้ามและการเชื่อมโยงข้ามหัวข้อทั้งสองวิธีมีประโยชน์ต่างกันการสแกนเหมาะกับการสำรวจและค้นหาคำตอบเบื้องต้นขณะที่การอ่านลึกจำเป็นต่อการตีความการเห็นความสัมพันธ์ซับซ้อนและการพิจารณาความคิดที่ไม่อาจย่อยเป็นข้อมูลสั้นๆหนังสือจึงปกป้องไม่ใช่วัตถุกระดาษแต่ปกป้องสภาวะของการใส่ใจที่การอ่านแบบยาวเอื้อให้เกิดเด่นสุดท้ายเศรษฐกิจของการคลิกทำให้การดึงความสนใจเป็นเป้าหมายหลักคาไม่ได้อธิบายปัญหาความวอกแวกในฐานะความล้มเหลวส่วนบุคคลเท่านั้นเขาเชื่อมเรื่องนี้เข้ากับแรงจูงใจทางธุรกิจของบริการออนไลน์โดยเฉพาะระบบที่ได้ประโยชน์จากเวลาใช้งานการคลิกและการกลับมาใช้งานบ่อยในสภาพแวดล้อมเช่นนี้การออกแบบที่ทำให้ผู้ใช้หยุดอยู่กับข้อมูลชุดเดียวอย่างสงบอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในการเพิ่มการมีส่วนร่วมเนื้อหาใหม่คำแนะนำต่อเนื่องและสัญญาณเตือนจึงมีบทบาทดึงผู้ใช้กลับเข้าสู่วงจรของการตอบสนองข้อสังเกตนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันไม่มีวินัยไปเป็นแพลตฟอร์มกำลังชี้นำพฤติกรรมแบบใดๆถึงกระนั้นหนังสือไม่ควรถูกตีความว่าเทคโนโลยีบังคับมนุษย์โดยสมบูรณ์นักวิจารณ์บางส่วนเห็นว่าคาให้น้ำหนักกับอิทธิพลของสื่อและประสาทวิทยามากเกินไปรวมทั้งเสนอแนวทางใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ไว้ไม่มากพอข้อจำกัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแต่คำเตือนเรื่องแรงจูงใจของแพลตฟอร์มยังคงมีพลังเพราะช่วยให้ผู้ใช้นักออกแบบและสถาบันการศึกษาเห็นว่าการรักษาสมาธิอาจต้องอาศัยทั้งการตัดสินใจส่วนตัวและการออกแบบระบบที่ไม่ค้ากับความฟุ้งซ่านโดยสรุป The Shallows เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นแต่กลับอ่านงานยาวหรือจดจ่อกับงานสำคัญได้ยากขึ้นนักเรียนครูผู้ปกครองผู้ทำงานใช้ความรู้นักออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและผู้สนใจจิตวิทยาการรู้คิดจะได้กรอบคิดที่มีประโยชน์ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยการใช้สื่อกับคุณภาพของความสนใจประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือไม่ได้อยู่ที่สูตรเลิกใช้อินเทอร์เน็ตแต่อยู่ที่การชวนให้แยกกิจกรรมให้ชัดเจนการค้นคว้าแบบกว้างการสื่อสารรวดเร็วและการอ่านวิเคราะห์เชิงลึกต้องการเงื่อนไขที่ต่างกันผู้อ่านจึงอาจนำข้อถกเถียงไปใช้จัดช่วงเวลาปราศจากการแจ้งเตือนอ่านหนังสือหรือบทความยาวอย่างตั้งใจและพิจารณาว่าอุปกรณ์ใดเหมาะกับงานใดสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานวิจารณ์เทคโนโลยีทั่วไปคือการผสานประวัติศาสตร์สื่อแนวคิดเรื่องสมองปรับเปลี่ยนได้งานวิจัยเกี่ยวกับความสนใจและความจำการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของเว็บแม้ข้อสรุปบางส่วนของคาถูกโต้แย้งว่าโน้มไปทางกำหนดนิยมทางเทคโนโลยีและโลกดิจิตอลหลังปี2040เปลี่ยนไปมากหนังสือยังมีคุณค่าในฐานะคำถามพื้นฐานเราควรยอมให้ระบบที่ออกแบบเพื่อเร่งการรับข้อมูลกำหนดจังหวะของการคิดทั้งหมดหรือไม่ความแข็งแรงของเล่มนี้อยู่ที่การทำให้คำถามดังกล่าวเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสถาบันและการเลือกใช้ชีวิตไม่ใช่เพียงความกังวลส่วนตัวของคนที่วอกแวกหากคุณต้องการสนับสนุนนิโคลัสคาร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่